Podcast Network Asia.
Baka lang yung iniisip nung fresh grad is, I paid X for my education. If I'm going to get Y for my salary, it's going to take Z number of years na mabawi ko lang yung binayad ko dun sa tuition fee. Pwedeng ganun yung iniisip niya eh. Pero hindi niya in-explain that way. Shortcut niya.
Mga Immortal, welcome to Underpaid with Stanley Chi, ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast, ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. In this episode, pag-uusapan natin dahil back-to-back ng ating Labor Day episode natin, inimbitahan ko ang host ng Leadership Stack na si Mr. Sean C. Pag-uusapan natin kung ano ang mga dapat niyong bilhin kung sumisweldo kayo ng tama kung kayo ay Immortal. Empleyado na namamasukan 9 to 5, pwede nating sabihin, Sir Sean, na kapag you're living from paycheck to paycheck, pwede nating sabihin, no? Sumisweldo ka ng tama, you're renting, you're single, you have your own mga expenses sa pagkain, sa kunyari, may kotse ka, yung gas, di ba? Pwede nating i-consider. Hindi naman yung below minimum ka. Sabihin natin, you got a starting salary of 37,000 pesos. Fresh grad ka. O, di ba? Alimbawa, ganun. Yun yung situation natin. Sir Sean, welcome to the show.
Thank you for having me. Welcome to the Underpaid Podcast. Thank you for having me, Boss Tan. Likewise, I'm underpaid also.
Nako, hindi totoo yan, sir. Yung leadership staff, the CEO of the SEO hacker, hindi yan underpaid. Yung mga negosyante, pag sinasabi nila, uy, kami, yung pera dumadaan lang sa amin. Totoo yun, pero kasi dumadaan sa kanila, nagpapasweldo, yung iba, dinideposit sa banko yan. Hindi ginagastos, di ba?
Tama, tama. So, pero,
pinapikikot yung pera.
Pag nag-invest, di ba, kailangan eh. Like, kunyari, sa akin ngayon, naisip ko na yung rent, masyadong mahal, so I want to buy my own lot na. Yung naipon na pera, pambibili mo rin nun. Tapos, hindi ko rin siya kinoconsider na investment kasi hindi ko naman siya balak ibenta eh. Balak ko siyang tayuan para maging headquarters namin in the future. So, hindi ko pwedeng i-consider siya from a finance standpoint na, investment yan. Tapos, pag flinip ko 5 years from now, doble na yung presyo. Ganyan. Hindi siya ganun eh. Kaya, it's tough na nakikita ng mga tao minsan na CEO, mayaman to, ganyan. Pero, yung mga investments namin, parang nabo-back to zero yung pera namin eh. Tipid-tipid ulit.
Hindi sir. Ibibenta natin yung mga nasa likuran nyo.
pag wala na akong makain.
Matataas na yung value niya, no? Makakabili ka ng house and lot dun sa mga nasa likuran nyo, sir.
Hindi naman ganun kataas yun.
Yun, sir. Eto, first question para sa mga Immortal. If your salary is 30 plus, ano unahin mong bilhin? Isa-isa natin, ha? Bahay? Condo unit? Kotse ba? Insurance? O yung mga luho mo sa buhay?
Kung ikaw yung breadwinner ng family, I would say insurance. Kasi you have to protect your family. Kahit sa akin ngayon, as an entrepreneur, I always ask myself na if I get hit by a bus, di ba? The school bus test. Nasagasaan ako ng school bus sa labas, namatay ako. Paano na yung negosyo? Paano na yung pamilya? Paano na yung all of my 50 people in the team? So, you have to insure. Hindi man ako bumili ng insurance para dun sa business, pero para sa sarili ko, for my family, I do have insurance. Pero for the business, ang insurance ko is yung process documents namin, documented lahat, paano ginagawa lahat ng bagay para yung business mag-continue on. Hindi siya bumagsak dahil lang nawala na yung founder. So, if you're the breadwinner of your family, kailangan insurance ang una mong bilhin out of all of the choices. Okay. May idadagdag lang ako doon, napaka-importante nito. Assuming na may emergency fund ka na, ha.
Okay, the emergency fund is i-explain natin, Sir Sean, para maintindihan ng lahat. It's the 1 year na gastos mo.
One year ng sweldo mo, di ba? Yes, 1 year ng sweldo. Actually, na yan, for me, pandemic adjustment na yan. Dati sinasabi 6 months lang eh. Mm-hmm. Basta 6 months ng sweldo mo na worth of savings, that's your emergency fund. Ngayon dahil nagka-pandemic, madaming nag-a-adjust na financial advisor 1 year na daw. Kasi nga naman, di mo masabi.
Mm-hmm. And yung insurance, sir, sabi nyo, yan ang unahin nyo. Alin sa mga insurance? Health insurance, life insurance, o ano ba?
For me, it's going to be life insurance. Health insurance, depending on your age sa health insurance. Kung bata ka pa, nasa 20 to 30 years old, kung sa example nating 37,000, fresh grad, di ba? So, bata pa yon. I would not invest in health insurance. I would not invest in health insurance. I would invest in life insurance.
Okay. Life insurance. Tapos ano, halimbawa, syempre, life insurance, yung life insurance mo, magkano ang binibigay mo every month? Sabi natin, 2,000. Tama, di ba? Mga ganun halaga. 2,000 yan.
Yes. Tama. So,
for how many years yan? Long term yan. Yung 2,000 every month. Tapos, syempre, in 37,000 mo, naging 35,000, malaki pa rin.
Yes.
Ano naman ang isusunod natin dyan? Ito pala, sir, bago natin sagutin yan. Ikaw yung breadwinner, sabi mo, insurance. Yung parents mo ba, i-insure mo ba? Yung mga kapatid mo ba?
Mahal yun. Babayad ka rin ng insurance
para sa kanila or what?
If you have health insurance for you sa work mo, tapos may dependents, that's what you give your parents. Okay. Pero pag hindi, walang free life insurance, for me, wag na. Kasi mahal ang health insurance eh. It's usually money you throw away. It goes down the drain if you don't use it. And ayaw mo naman din umasang magamit mo siya at magkasakit ka, di ba? So, again, pag bata ka pa, the chances of you getting sick na kailangan mo yung health insurance is very low for what you're paying. Kasi health insurance is gonna be 10,000-11,000 per year if you're 20 to 30 years old. Pag hindi naman ganun kalaking ginagastos mo sa checkup at gamot, every year, kung magkasakit ka, lugi ka. Diba?
Okay.
You have to calculate that din.
Okay. Ito ba yung health insurance? This is yung mga health card. Hindi, iba pa yon.
Yun yung mga health card. Yung health insurance.
Health card, yeah. Diba? Yun yung health insurance na pag na-hospital ka, o kanyari, hanggang ganitong amount, you pay it every year, diba?
Yeah. Yes. Yes.
So, anong right. edad ka bago ka mag-invest sa health card?
I think pag health card, you should be sickly. Kung sickly ka, na-approve ka sa health card, kahit na sickly ka, then you can get a health card. Kasi your risk is high in getting sick or getting hospitalized. If high risk yung work mo sa health, may health hazard, may chemicals or construction, tapos may chances of you getting injuries, then I think makes more sense to get a health card and health insurance. Otherwise, no real reason why. Better invest it in a gym actually if you're 20 to 30 years old. Or pag kinakabahan ka na mga critical condition ka at wala kang health insurance, then get the life insurance and get the critical illness benefit. So tataas yung premium na babayaran mo dun sa life insurance. Pero pag may critical illness ka or injury, covered yun.
Kungyari yung ano, sakop ka nung ano, di ba yung A3? Mataas yung BP mo, di ba? Pagka magpapapakuna, inuuna yung mga A3, di ba?
Yeah, yeah. Oh. So, mas mataas ang premium, pero sakop siya kung doon ka kinakabahan. Kasi insurance is all about risk eh. That's what they calculate. Your age versus your work versus your current status sa health versus marami silang kinakalculate na risk. So, if yung calculation mo medyo at par sa kanila, that should give you a really good idea to get it or not.
Mm-hmm. At pagka kunyari, above 30 ka na at nakapasok ka sa, natanggap yung ano mo, na-approve ka sa insurance, kunin mo na kasi pagka mas tumanda ka, mas mahirapan ka ma-approve, di ba? Kasi nalalabas yung mga sakit-sakit eh.
Tama. Oh. That's right.
Mm-hmm. So, ito naman, hindi naman natin pinapangarap na magamit niyo yung health insurance niyo, di ba? Gusto natin... healthy kayong lahat. No?
Tama.
So, hindi naman porket kumuha rin kayo ng insurance, kung ano na lang kakainin nyo, take good care of your health rin. Tsaka mag-exercise din kayo para iwas sakit. Mahirap magkasakit ngayon eh. So, kung ito, health insurance, life insurance, kailan ako pwedeng bumili ng kotse?
Kotse for me should be the last thing that you ought to buy. Unless asset siya for you. So, bakit siya, paano nagiging asset ang kotse? Usually, sasabihin ng mga financial advisor, it's a liability kasi you pay it, you pay a premium, you pay it every month, and then it depreciates in value when you sell it. Mababa na, lugi ka. Tapos, babayad ka pa ng gas, babayad ka pa ng maintenance, change, oil, kasa.
Parking pa.
Parking, yung gulong mo pag nakalbo. Ang dami. Dami mo kailangan bayaran. I mean, yung kotse ko ngayon, for example, nakatenga lang siya sa sa garahe. Tapos, chinek siya nung mekaniko isang beses. Sabi niya, sir, yung gulong nyo, para 5 years na, kailangan na palitan nito. Sabi ko, ngayon, doon ko lang nalaman eh. Kailangan pala palitan yung gulong every 5 years kung hindi may chance na pumutok.
Nakakalbo yun eh.
Oh yes, you would know kasi you're the expert there. So sa akin, first time ko nalaman yun. Tapos magkano yung gulong? Ang mahal ng gulong ha. Ang mahal ng gulong. So it's a huge expense, but it's an asset in rare instances. For example, sales yung trabaho mo.
Oo.
Okay? Pero usually pag sales ang trabaho mo, pwede ka makipag-negotiate sa boss mo. Boss, baka pwedeng patulong ako sa kotse para lang mas maaga ako sa meeting, mas pogi yung dating, mas marami akong kayang kargahin na representation. Ibig sabihin, kung magbibigay ka ng regalo dun sa imi-meet mong kliyente. O, kunyari, ako, I give red wine to some of my clients or white wine. Yung alam kong they like, they enjoy wine. Pag magre-renew kami ng contract or pag birthday, eh, mahirap nga naman buhatin yung mga yon pag nag-commit ka, di ba?
Yes, so,
if you're a salesperson, may dala-dala kang representation, I would say car is an asset. And pero I would not buy it by yourself. You have to negotiate with your boss. Ako, I allow my people to negotiate with me sa car. So nakapagbili na kami ng dalawang kotse for my people. And they use it for representation. So they pay it off every month from their salary or commission. Win-win. And also, tinutulungan ko rin sila maghanap ng good deal. Hindi kami bumibili ng brand new. Hindi ako pumapayag bumili ng brand new kasi lugi ang brand new. The moment na ilabas mo yung kotse sa kasa,
depreciate minus na yun.
10%, di ba? Depreciate
oo,
na.
Yes. Malaki na yun. Depreciate na yung kagad.
Di ba pa? Nilabas pa lang eh. Yung gate na yun. Oo, that gate is 10%.
So, marami naman, no? Marami namang second hand na okay. Yes. Saka hindi naman ibebenta yung ano, ng mga dealer yan kung medyo questionable yung paggamit sa sakyan na yan, di ba?
Tama.
So, yun yung ihuhuli. So, ilalagay natin yung car, ilalagay natin doon sa part ng mga luho.
Yes, yes. Unless nga, ganun yung trabaho mo.
Oo.
Which in case, you can negotiate with your boss.
Mm-hmm. Okay. So, maganda yun, ha? Pwedeng, ano, pwedeng style yun na sa company na, sir, baka pwedeng magpakotse kayo.
Oo.
Kasi, nagbigay kayo ng libreng parking. Eh, wala akong kotse, sir. Pwede ko magpakotse na kayo. Yung gas allowance. Kasi kasama sa trabaho mo yan, eh, di ba?
Tama, tama. Pag kasama sa trabaho mo, you can negotiate it. Hmm. Tapos doon naman sa boss mo, kailangan may agreement kayo in paper na X number of years mo siya babayaran. Hindi ka pwede talaga mag-quit. Kasi pag nag-quit ka, babalik mo yung kotse or babayaran mo outright yung remaining value.
Oo. Para rin ano, yun yung insurance ng kumpanya na hindi ka aalis.
Parang ganun.
Oh, that's diba? Right.
Kasi pag umalis ka nang hindi mo pabayad yun, ay, eh, kawawa yung kumpanya. Tangay mo na yun, di ba? Wala na silang guarantee.
May blacklisted ka na. Hindi lang sa opisinang yun. Pati dun sa dealer, pati dun sa saan, di ba?
Tama, tama.
Blacklisted ka. So, ano, condo o bahay? O
for
town
me, nako, dito masyado akong biased, you know. Pero it would really depend on your purchasing capacity. So, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung asset na bibilihin mo. Kasi kung maiipit ka, yung tipong araw-araw, nakikihati ka na ng lunch sa mga kasama mo sa office dahil wala kang pambili ng pagkain, mahirap yung ganon. Magsisisi ka rin doon sa bibilihin mo. Pag masistress ka, maiipit ka sa bibilihin mo, huwag mo na siya bilhin. Kasi mas importante yung peace of mind eh, kaysa sa investment. Diba? Ako, for me, I only invest money I'm willing to lose in places that I feel comfortable in because ang goal ko is to sleep well at night. Yeah.
Okay.
So, kung gusto mo bahay, which for me, house and lot, pinaka-okay kasi you own the lot eh. And yung depreciation is a lot crazier than condos and townhouses in general, no? In general. Siyempre, depende pa rin sa location yan. Pero hindi mo naman kaya bilhin kasi masyadong mataas yung presyo, yung amortization, yung interest. Huwag mo na bilhin. Settle for a condo or a townhouse. Pero yung ano niya, hierarchy niya, for me, pinakamaganda, house and lot. Tapos townhouse. Then, tapos condo.
There may come a day when you will have to let things slide. Like when your office mate Dan, who said he was too busy to help you with work, just uploaded a new vlog.
Oh, I'm following you. You're good.
Wanna see how good?
There may come a day when you just have to pretend everything's okay because Dan volunteered you to take the minutes of a 4-hour-long meeting.
So to start the meeting.
You the man.
While he has lunch with the secretary.
Later, dude.
Whatever.
There may come a day when you will just have to suck it all in. Like when he offers to give the boss your report.
I'm on my way there anyway.
And tells the boss he did it. All 100 pages of it.
Great work, Dan.
Wait, what?
Just doing my job.
There may come a day when you will just have to take it all in. Like when he tells your biggest Japanese client that the Zen garden, that one that took you a month to make,
Subarashi! Very, very good though.
Was his labor of love.
Just another day in the office, right, buddy?
You dirty son of a bitch!
There may come a day when you will realize that your office mate Dan is full of shit. But there will never be a day when you have to smell actual shit. Messy Bessie, be poo light spray. Cause we know you're dealing with too much shit already.
Okay, sabi mo kanina bias ka dito sa ano? Kung bakit ka mas bias pagka ano? Pagka house and lot versus sa condo.
Lumaki kasi ako sa bungalow dito sa BF. Eh. So I've always wanted a bungalow house for myself and my family, which na we were blessed naman nung 2017, I was able to buy a 350 square meter bungalow house here in BF Paranaque. So, it's, you know, for me, I live in a townhouse before this. So, my father-in-law blessed my wife with a townhouse in Quezon City. Eh, ang layo sa office ko, kasi office ko sa BF din eh. So, from QC to BF, and then uwi.
Oh, yung gas mo, 'di ba? Yung pagod mo traffic. Sa pag-drive, no? Traffic.
Oh, actually yung oras eh, yung pinaka masakit eh. Kasi although underpaid naman ako, no? Pero kung iisipin mo yung 4 na oras sa isang araw pang biyahe, malaking pera pa rin 'yun kung aaraw-arawin mo.
Parang hindi ako naniniwala talaga pag sinabi mo underpaid. Para wala sa
po, kaya nga ako yung guest sa underpaid podcast eh.
Kaya kita ginis kasi kami yung underpaid. Kami mga immortal. Ito from the CEO's perspective. Ito sinasabi, sinishare sa atin ni Mr. Sean C. yung kanyang knowledge niya dito kasi sabi niya, syempre kung may pera ka, di mag-house and lot ka nga naman. Mm-hmm. And ang advantage lang kasi ng condo na nakikita ko rin, kung malapit sa opisina mo.
Yes, tama.
Yeah? Pwedeng gawing passive income yan eh, yung condo pag ayaw mo na. Parentahan mo.
Yes, and yes.
Tama. Lalo ngayon, ang daming bumabalik sa probinsya kasi work from home yung setup and realistically, para mga 1 year pa itong nag-work from home tayo. So yung iba, instead na nagre-rent sila sa ano sa malapit sa opisina nila, umuwi na sila.
Yes.
Ito, Sean, ma-advise ba yung mga immortal na bumili kayo ng sarili niyong property o mag-rent na lang kayo?
You have to calculate it kasi pag bibili ka, most probably uutangin mo sa bangko yan.
Yes.
So, kung uutangin mo yun sa bangko, ito ngayon yung mga factor. Number one, gaano ka secured ka sa trabaho mo? Na yung kikitain mong sweldo, the same or bigger in the next coming years. I-calculate mo na sa bangko, magtanong ka na. Kung itong property na to, bibilihin ko, magkano yung interest na bibigay mo sa akin sa 10-year span or 15-year span? I think yun yung maximum eh. Ngayon, kung kaya mo bayaran ng 5 years, all the better. Pero usually 10-year span ang tinatanong. Pag sinabi ng banko sa'yo, ah, in 10 years, yung monthly mo, 40,000.
Nako, medyo mabigat na.
Mabigat na, hindi mo kaya.
Oo.
Eh ngayon, pag yung rent, sinabi sa'yo, ah, yung rent, 40,000, eh di pares lang.
Oo.
Pero pag yung rent, sabihin natin yung rent, 17,000, tapos yung outright purchase, 10 years to pay sa bangko, 20,000. I would go for the 20,000 na. Kasi maliit lang difference eh. 3K lang eh. Tiisin mo na yung 3K na yun. At least you own the property than renting. Renting is money down the drain at the end of the day. You're throwing it. No? Pero again, always, may balance yan. May balance yan. Pag masistress ka, hindi ka makatulog, yung buhay mo, ipit na ipit, huwag ka nang umutang sa bangko. Mag-rent ka na lang.
Okay. Pag umutang ka sa bangko, may mga papeles na hinihingi. Diba?
Yes.
Yung ano mo, payslip mo, hinihingi yung ano, kailangan meron kang checking account kasi mga condo unit, magbibigay kang postdated checks.
Yes.
And dito papasok yung kailangan mo tumagal sa kumpanyang pinapasukan mo. Kung 10 years to pay yan or 15 years to pay yan.
Tama.
And kung hindi ka tatagal, siguro doon mo may malilipatan ka na magpapasyal okay. sa inyong same amount or mas malaki pa. Para yes. mabayaran mo yung monthly mo.
Dapat mas okay. Kasi, ba't ka palilipat? May cost ang switching eh. Diba? Lalayo ka. Kikilalanin mo pa yung mga co-workers mo doon, yung boss. May cost. May tinatawag tayong cost of switching. You have to factor in, when you switch jobs, workplaces, and leaders, there's a cost. That cost is also risky. Kasi hindi mo alam eh. Baka mas...
Ano yung bagong pakikisama yan?
Oh, baka mas hindi kayo jive nung boss mo. Edi mahirap, mas mahirap pa pala yun kahit mas maganda yung sweldo. So you have to make sure na it's better talaga for you. Not just the money, but environment. Environment is very important. Kung pawisin ka, huwag ka pumunta sa mainit na environment. Same with work. If sensitive ka, don't go to an environment where people are always speaking the truth. Pero mahirap tanggapin.
Ayun. Maganda yung sinabi mo kanina talaga na kung masistress ka lang, hindi ka makakatulog na maayos, edi mag-rent ka na lang, gana bumili na po ano-ano. At kung, depende kasi sa adjustment ng tao yan eh. May mga iba na, hindi sila, yung isip sila nang isip, paano ko babayaran to in the next 10 to 15 years? Yung iba naman, sige, bili na natin, bahala na. Yung mga ganun eh, no? Kaya na nare-reposes ng banko yung mga ibang properties, yung kotse, yung bahay.
Oo. Yeah. Kaya yung sinasabi nilang the rich get richer. Kasi yung mga may kayang bumili, yun naman yung naghahanap ng mga repossessed. Kotse, tsaka na property. May mga alam ako, nagsha-shopping talaga sila. As in, gusto nila repossessed, foreclosed na properties.
Yung mga itutuloy talang nila yung pagbayad. Mga ganun.
Yes, that's right. Or tatanggapin nila yung utang. Kasi kaya siya na-foreclosed eh. May utang yung tao. Absorbed nila.
Which is nakakalungkot kasi at first, nangangarap ka na, uy, balang araw, mapapasa akin to. Tapos, hindi kasi natin mapipredict yung future na, nagsara yung kumpanya. Saan mo na hahanapin yung pambayad dito sa monthly mo?
Tama. No,
kaya importante rito, mapasok yung palagi mong sinishare sa Underpaid Podcast, mga immortal na kailangan meron tayong side hustle.
Yes. Yeah. For me kasi yung when you're employed, it's like outsourcing risk eh. Ibig sabihin, marami kasing tao ganito mag-isip, pag employed ako, meron akong job security. Eh, kaysa kung ako yung nagpapatakbo ng business, risky kasi capital ko yun eh. Yung pangkabuhayan na capital ko yung isa, sinasanla ko sa business eh. So, mag-e-empleyado na lang ako kasi may job security ako doon. The problem is, you're just outsourcing the risk kasi yung iniisip ng boss mo, ganun din. Capital ko to eh. Sinasadla ako eh. Risk ito sa akin eh. Right? All business owners think that way na. There's still risk. You as an employee is just outsourcing the risk to your boss. Ngayon, kung si boss, skillful, magaling talaga, may blessing ni Lord, okay ka. Pero pag nagkamali yan, damay-damay talaga lahat. Di mo pwede sabihin na wala kang risk kasi may risk ka rin. Kung ano yung risk ng boss mo, risk mo rin yun. Same lang.
Okay. So eto, kanina pinag-usapan namin yung 37,000 na starting salary. Malaki yan, di ba? Malaki na yan.
Malaki yun.
Sa panahon ngayon, lalo na pagka nahirapan maghanap ng trabaho yung mga ibang immortal, tapos o-operang ka. Tinanggihan to ng isang nung aplikante kasi daw nag-aral siya sa isang prestigious na school, university.
Yeah.
How would you say it, kung ikaw yung empleyado, how would you say it sa employer mo na hindi siya ma-offend?
I-explain ko mabuti. Mm. Kung ako ah, communication kasi is all about connecting.
Mm.
Dito parang hindi sila nag-connect eh. Parang inisip lang ata no employer, ano to, entitled. Pero baka lang yung iniisip nung fresh grad is, I paid X for my education. If I'm going to get Y for my salary, it's going to take Z number of years na mabawi ko lang yung binayad ko dun sa tuition fee. Pwedeng ganun yung iniisip niya eh. Pero hindi niya in-explain that way eh. Shortcut niya na... I came from a prestigious school. You know, the problem with communication and connecting with people is if you don't take the time to explain. If you don't take the time, akala mo gets nila, pero hindi nila gets. Tapos so, parang, in their mind, masama, nagrarot siya. Ganun yung nangyayari.
Na-oversimplify niya na yung ano, eh kasi dito ako nag-aral eh. Tapos yan, napapaswelto yung sa akin. You know? Parang yata dapat in-explain niya. May mga iba, sineswerte na, kasi they explained it ng maayos na. Kasi breadwinner ako. May pinag-aaral akong mga kapatid, mga pamangkin, tumutulong ako sa bahay, para pag naintindihan ng boss, okay. At least I admire your honesty, tsaka yung magalang ka at responsable kang tao. Sige, bibigay ko sa iyo hinihingi mo. May mga ganun eh. Siguro dito, naunahan ng yabang siguro yung aplikante.
Posible. Posible.
Sean, para sa mga immortal, na gustong tumaas ang sweldo, ano yung mga pwede nilang gawin at sabihin?
Actually, hindi ganun kahirap magpataas ng sweldo. Assuming okay. that you're in an environment, again, let's go back to the environment. Assuming your environment is good, stable, you have a good leader, okay naman eh, okay naman. Pag ganun yung environment mo, hindi ganun kahirap iangat ang sariling sweldo. All you have to do is over-deliver.
Okay.
Over-deliver. Under-promise, over-deliver. Ulit-ulitin mo yun. Ulit-ulitin mo yun. Kahit mga 30 times in 1 month. Nako, makakapag-negotiate ka na agad ng salary.
Under-promise and over-deliver. Eh, kumbaga parang pahambol. Eh, nako, baka hindi ko kaya. Mga ganon. Tapos biglang ano, kaya pala eh. Oh. Sunod-sunod. Eh, paano kung yung mga, yung mga bossing, eh, kaya naman pala. Sige, tambakan natin ng trabaho.
May stage na ganon. May stage na ganon, masasabi ko. Pero ito naman, I'm coming from both perspectives, no? Because I also got employed before.
Uh-oh.
And I'm also now the CEO of 50 people. May mga tao, pag nakuha nila yung raise, biglang magiging from an A player, parang naging D player na bigla.
Parang so, sa NBA player yan, ha? Yung pag nakakuha ng malaking kontrata, biglang petix na lang sila, no?
Tama. So, yun ang gusto namin ma-curb, ma-avoid.
Mm-hmm.
Kasi once nangyari yun, illegal na sa amin i-retract yung salary. It's not legal for employers to put your salary down. Hindi na namin magagawa yun. And if you're a regular employee, it's also very hard for us to terminate you na naging biglang D player ka na. No, biglang may mga nakakalimutan ka na, biglang yung performance mo less than acceptable na, less than the standard, pero ang galing-galing mo nung time na gusto mo nang humingi ng raise. Marami na ako na experience na ganyan.
Oo.
So one of the ways is really for the employer to give more. Number one, tama yung sinabi mo, give more responsibility. Tignan natin kung tatanggapin niya, kasi dun mo magigage eh. Kaya ba talaga tumakbo nito ng marathon? Or nagsisprint lang to ngayon para makakuha ng magandang salary. Okay? That's one way. Give more responsibility. Number two, prolong that process. You have to see yung over-deliver ba niya. Talagang consistent. Kasi kung consistent, why am I keeping you in a lower position? Consistent ka nag-over-deliver. Siyempre, iaangat kita. No? Pero prolong period yun. Kasi nga, illegal sa amin magbaba ng sweldo.
Okay. Gaano katagal yung prolong period na yan? Gaano katagal
prolong
yan?
Prolong period could be 6 months to a year.
Okay.
6 months to a year. Sa amin, ang sistema namin sa SEO Hacker ganito, Stan. Eh. Pag gusto mo ng raise, magsesend ka ng email at tawag namin doon reverse annual evaluation. Hindi kami nag-annual evaluation sa SEO Hacker. Never. Kasi meron kami every month feedback loop. Yung mga team members ng SEO Hacker, every 15 and 30 nag-email sila sa Execom. Mm. This is what I think should be improved. This is where I am. This is where I need help. So yung feedback namin, mabilis. Nakikita namin lahat ng kailangan kagad baguhin. Hindi na namin kailangan mag, oh, 1 year na. Kumusta ka na? Diba? 1 year lang kayo nag-uusap ng empleyado mo. Wala kaming ganun. Yung reverse annual evaluation namin, sila nag-evaluate sa sarili nila. I-email nila ako. Isa lang yung goal nun. Gusto nila ng raise. Understood both parties. Pag nag-send ka sa akin ng reverse annual evaluation, gusto mo ng raise.
Okay.
Nandun lahat ng proof, tad-tad. Tapos yung growth plan niya. Babasahin ko yun. Pag sinabi kong, okay, let's talk, approve na yung raise mo. Pag-uusapan na lang natin kung magkano. Ganun yung sistema namin. So every year actually, pwedeng humingi ng raise yung mga tao ko. Ngayon, kung dinisapprove ko yun, nireject ko yung reverse annual niya, wait 365 days again bago ka makapag-send ulit. Kaya yung iba, minsan 2 taon bago nagsisend, gusto nila sure na sure silang ma-approve. So may mga ganun naman. Pero wala sa akin yung responsibility, nasa sa kanila. Kasi growth-oriented company kami.
Okay.
Hello, this is Agnes Cervasio, CEO at MDI Novare Technologies. Come listen to My Digital Impact, where I talk about customer experience obsession with fellow business leaders, about relatable moments on customer excellence, and teachable experiences on customer service. My Digital Impact is available wherever you listen to your podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one.
Okay, now, gaano kataas yung raise na yun? Hanggang saan lang? Ilang percent lang?
Nako, it sounds so scripted when I say it here, no? Okay. Pero ang sinasabi ko lagi, let's just say, you're happy and I'm happy.
Eh, kung nangyari, happy ako ng 50% increase. Di ba, paano yan?
Eh, kailangan happy din ako. Kaya mag-negotiate tayo.
Mag-negotiate kayo.
Yes.
So para makuha ko yung 50% na yun, hihingi ako ng 100% increase. Ganyan.
It's widely known in my organization though na pag talagang tinotodo mo, lalo kong binabagsak.
Ah, ganun.
So, ano yan eh? Kasi sa amin, ako yung pinaka-negosyante. Kaya nga negosyante ang tawag sa business owner eh, di ba? Kailangan, sinasabi ko sa kanila, you have to learn negotiation.
Mm-hmm.
Ngayon, kung may nakita talaga magaling mapag-negotiate sa akin ng salary, eh gusto ko na gawing business developer yun.
Okay. Ano ang characteristics ng isang empleyadong magaling mag-negotiate ng salary?
Number one, kailangan may leverage. Sa negotiation, it's all about leverage.
Okay. Diba? May pinangahawakan ka na.
May pinangahawakan ka.
Pag hindi mo ko in-increasean, lilipat ako sa kabilang kumpanya.
Tama.
Pwede ganon. At sasama yung mga kliyente nyo sa akin.
Oo, may leverage yun pag gano'n. Eh kaso ang engot naman ni boss na wala siyang non-compete pag kailangan may non-compete contract ka, di ba? Para hindi ka maganyan. So, I think the leverage is over-deliver tong person na to eh. Nag-over-deliver siya eh. Isa sa mga leverage would be if that person quits, kahit di siya pumunta sa competitor, kahit basta mag-quit lang siya. It will hurt the company. The entire
team. Mahihirapan kayong palitan siya.
Yes.
No one's indispensable, pero kung mali siya, mahihirapan kayo. Pwede niyong palitan, pero mahihirapan lang talaga kayo.
Tama. So yun, leverage yun. Mm-hmm. That's leverage. And then, other forms of leverage would be, itong tao na to, monopolize niya yung position. Siya lang yung ganun.
Okay.
Lang yung HR. Kasi kung startup ka, minsan ganun eh. Siya lang yung HR. So, that person pushes the weight around. Pero depende na sa ugali. Minsan, humingi ng raise sa'yo. Eh dahil mayabang at monopolized. Minsan, pinatalsik mo na kaysa bigyan ng raise, di ba? So, nasa relationship din eh. Hindi siya leverage at pera lang eh.
And it's how you ask the managers or the CEO nung sa sweldo mo. May mga CEO na dadaan sa pakiusap eh.
Meron.
Mga nakadaan sa gano'n na, sir, ito naman, nag-over-deliver naman ako kahit na hindi ako nag-under-promise pero nag-over-deliver ako tsaka ano naman ako, okay naman ako sa lahat.
Yeah.
Hindi naman malaki yung hinihingi kong increase.
Mm.
Ano lang naman, 30% lang naman, hindi ko naman isasagad ng 50% yan o 100. Gano'n, di ba? may ano eh, kailangan pag humingi ka ng increase yung reasonable eh. Di ba sabi mo nga, happy ako, happy ka.
Tama.
Because pag in-increase yun ng 30% yung sweldo ko, masaya na ako eh.
Oo.
Kumbaga, madali ako makontento and I'm sure magiging masaya ka rin kasi hindi ganun kalaki ang ilalabas yung pera.
Tama. Pero Stan, nag-increase na kami ng more than 100% ah.
Ah, ayun naman.
Tao. Pero minimum wage. Tapos ni regular.
Yan naman kasi.
Lahat kasi sa amin minimum nagsistart. Lahat.
Okay.
So, ang pangako namin, pag ni-regular ka, negotiate natin salary mo. No cap. Basta you're happy and I'm happy.
Ganun. Okay.
So, it depends on, again, it depends on the environment you're in. Sa SEO Hacker, very growth-oriented talaga kami. Pero sa simula talaga, te-testingin ka namin. Kaya minimum wage talaga lahat ng probationary mo. Okay. Ayaw namin ng mga ano eh, gold digger, mga mercenary. Mm-hmm. Ayaw namin ng mercenary.
Yung mercenary parang ninja. Pagkatapos ng trabaho, alis na.
Oo, hindi. Tsaka alam mo, Stan, di ba yung sa panahon ni yung mga Babylonian times, Assyrian, yung mga gumigera-gera. So, totoo lang ha, yung Babylonian army, hindi naman puro Babylonians yung mga yun eh. Mga mercenary yun eh. So, sobrang yaman ni Babylon kasi trading capital of the world sila during that time eh. Nag-hire sila, mercenaries from all over the world. Marami dun Assyrians. Okay. Inatak nila Assyria. Kinonquer nila. The Assyrian mercenaries murdered their own kin. Ha? That's what mercenaries do. They're loyal to gold and money. That's
parang
why
kumaga,
sa amin, Ruby, ayaw namin ng mercenaries.
Oo. Yung parang habo lang nila pera. Lang. Yes. Wala silang loyalty sa kumpanya. Malaki talagang, malaking factor talaga yung ugali. Aminin na natin, mas gusto ko yung kahit hindi ka super galing, basta willing ka to be trained.
Yeah.
Willing ka matuto, mabait ka, at may loyalty. Kesa dun sa super galing pero masama ugali or masamang tao.
Totoo. Diba?
Parang sa basketball talaga yan, Sean eh. Ikaw, nanonood ka naman ng NBA, di ba? Nag-familiar
dati,
ka
adik ako.
Oo, di ba? Kaya nga si ano eh, may mga star player na hindi magkasundo, di ba? Kasi gusto nila sila yung superstar eh.
Yeah.
Eh, ngayon, ang uso ngayon na laro, nag-share ng bola, may sistema kayo na nag-click kayo sa buong team, di ba? Kaya, kita mo, example ko na sa Golden State, tin-raid si ano, di ba? Yung tin-raid sa Minnesota, naalala mo?
Hindi ako updated yung, dyan.
Hindi ka updated. Oh. Tin-raid sa Minnesota, pinalit kay, kay Andrew Wiggins. Kasi, kasi hindi siya nag-click dun sa sistema eh.
Oh, yeah.
Hindi siya nag-click. Kahit na gano'n siya kagaling, hindi siya nag-click sa sistema. May right. Sarili. Si D'Angelo Russell. Yun yung tin-raid. Oh. Kaya yun, sa mga immortal, eto, kung may mga, kung sumesweldo kayo ng tama, kung gusto nyo ma-increasean ng yung happy kayo, happy ang boss niyo, eto, sinishare namin ni Sean kung ano yung mga dapat nyo gawin at pati na rin yung kung ano yung mga dapat nyo bilhin kung sumisweldo kayo ng tama at nakuha nyo yung increase.
Tama.
You prioritize. Huwag yung ilalagay nyo lahat sa luho. Eto, Sean, huling tanong ko, kailan ka dapat mag-start ng koleksyon? Yun, kasama sa luho yun eh. Hindi man kotse ang luho mo. Halimbawa, you want to collect paintings. Gusto mo mag-collect ng Funko Pop. Gusto mo mag-collect ng mga kung ano-ano. Bibili ka ng mga furniture na yung computer, yung gaming chair na mamahalin. Kailan ka dapat bumili ng ganyan?
Isa lang sagot dyan, Stan.
Oh.
Kung afford mo na. Okay. Baka may mga nakikinig dito. So, inisip nila, anong definition ng afford ko na? For me, ito yung rule ko sa sarili ko. If it's 1 to 10% of your monthly income, pwede. If it's 1 to 10% of your monthly income, pwede.
Pwede.
Anything more than that, wag mo nang gawin. Or pag ipunan mo ng matagal na panahon. Okay. So, may mga tao nagsasabi sa akin, Sean, yung mga collection mo sa likod, mamahal niyan, ganyan-ganyan. Okay. Actually, it's not so expensive, these figures. May mga figures, alam ko, nasa 5 digits. Hindi ito yon. Mas mura ito ng malaki kaysa doon. Number 2, compared to what I'm making, kahit na underpaid po ako, nasa 1 to 10% yan ng monthly income ko. So, yan ang rule ko.
ako eh, pinapangarap ko rin makabili ng mga ganyang figure eh. Sa ngayon, ang kaya kong ma-afford, Funko Pop.
Ay, yung glove ni Thanos.
Yung mga sale pa. Mga sale pa yung binibili ko pag yung December, di ba? Yung mga hindi na bentang figures. Mga, okay, yung mga may 20% discount, ganyan. Yun.
Kaya kayo mayaman, boss Tan.
Naku,
yan ang ano, tunay na mayaman.
Titipid ako eh.
Tama. alam mo, dapat gayahin. Yan ang gayahin. Kailangan kuripot ka sa sarili mo. Matipid ka.
I don't even buy clothes na mamahalin. I wait for the sale. Then talaga inaantay ko yung mga sale.
Yeah.
50 off, yung mga ganun. Kasi alam ko naman, lahat ng damit, kahit gano'ng kabago yan ngayon, maluluma lahat yan.
Tama. So, may mga ibang tao talaga mahilig, you know? May mga ibang tao. Sa akin, yung asawa ko, pinipilit na akong bumili ng bagong damit dahil paulit-ulit ang suot kong damit.
So, gaya mo si Homer Simpson. Bago naman yung mga damit niya, pare-pareho na ito. Di ba?
May mga ibang tao ganun din talaga. May kilala ako. Same. Pares-pares lang yung damit niya. Same. Uniqlo, same na isura. Monday to Friday.
Si Steve Jobs. Lagi nakaitim lang yun.
Steve Jobs. Black turtleneck na long sleeve. Same.
Oo. Si may-ari ng Facebook, Mark Zuckerberg, naka-gray palagi.
Yes. Oo.
Yun. Yan, yun, si Homer Simpson. Sino ba ba? Si Bart Simpson. Ganun din. Hindi nagpapalit ng damit yan. Yung mga nasa Bioman dati, kung nanonood ka ng Bioman, every episode, yun ang suit nila.
Talaga?
So, yan, mga immortal. Ito, ang dami na namin na-share ni Sean. Sana, think twice before making gastos at pag-isipan nyo talagang mabuti kung mag-i-invest kayo at siguraduhin nyo wala kayong utang kasi bago kayo mag-invest, dapat bayad lahat ng utang ninyo.
Yeah.
Otherwise, hindi rin kayo makakatulog sa gabi. Yan. Mm. So, maraming salamat sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa Facebook Live na yan. This is a special episode of the Underpaid Podcast. Part 2 ng ating May 1 celebration dahil Labor Day. Ayan. This podcast is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Kaya mga immortal, mag-subscribe na kayo sa amin sa The Underpaid Podcast, sa Spotify, Apple Podcast, and Anchor. At syempre si Sir Sean, Leadership Stack sa Spotify, Apple Podcast, and Anchor. Available din yan. Follow us in our socials. Nasa Facebook, Twitter, Instagram kami. Nasa YouTube kami. Nasa TikTok ka na ba, sir?
Meron na, pero hindi pa talaga ako naka-focus doon. Pero may plano na kami. May plano na kami, Stan. Ang tagal nang sinasabi sa akin yan. Yan. Ngayon lang
nagka-plano. Sasayaw ka rin ba, Ron? Sasayaw ka?
Hindi. Makalalong maging negative yung followers ko. Magtaka sa TikTok. Bakit may negative follower count? No?
Yan. So, ayun. Supportan nyo sana kami, mga immortal. Sir Sean, may gusto pa kayong i-promote?
Wala pa sa ngayon. Yung webinar na na-mention ko last time, hindi pa namin nalo-launch. No? Pero tapos na yung PowerPoint, Grow and Balance Your Life, yung title. Wala pang date and time, kaya mahirap i-promote ngayon. But I would say, just watch out for it. If you're also on my Facebook page, alam kong na-share ko to sa Sean C. Facebook page at Leadership Stack na Facebook page. If you're watching from there, we're going to announce it, so don't worry about it. Also, if you're subscribed to my Sean.C email list, where I send you my thoughts twice a week and my podcasts twice a week as well, then you'll be able to hear when the webinar is finally out.
Yun. So, Sir Sean, maraming salamat. Thank you for guesting sa Underpaid. Alam ko, suki ka na rito sa Underpaid kasi ikaw isa sa mga paboritong guest ng mga immortal.
Ah, talaga. Paborito ko rin na maging guest dito, Stans. Totoo lang. Kasi dito ko lang nafe-feel na justified yung pagiging underpaid ko rin.
Hindi ka naman underpaid
Na CEO.
Kami yung underpaid
Pero thanks for having me. It's an honor and I hope you all learned tonight and brought value to your lives.
Sana nakatulong kami sa inyo. So, there you have it for The Underpaid Podcast, Mr. Sean C. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Thank you for watching and listening. Bye.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.